Gepleýär ady atlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdäniň seýşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Owansanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyna hüjüm etdi.
Deadlines concentrate the mind. But deadlines should not be dogmas.
Türkmenistanda elinetin bahasy öňküsinden 60 köterim gymmatlady.
Tayyar bayram gecesi geçen soň paýtagtyň bazarlaryna elinet nowatlary hem utardy.
Yurtda Amerikan dollarynyň gymmatlamagy Lewap welaýatynyň naqy käbir haritlary hem öz täsirini ýetirip başlady.
Başardan getirilen haritlerin bakalarının 25-30% kaldırılandığını aydiyar.
Eysem, yurtta Türkmen manadının hümmetinin peselmeğinin anırsında nehil sebepler yatır. Gipleşimizde şu beylik soruları cevap tapmasıyla şart. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezden ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Owansanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyna hüjüm etdi. Bu wakanyň netijesinde ýoldan geçip barýan bir adam helak boldy. Ýewropa Birleşiginiň Owansandaky polisiýa missiýasynyň berýän maglumatyna görä, bu hüjüm 5-nji ýanwarda Toporyň Kawullaky baş edarasynyň golyna bolup, ol janynyň geçen bombaçynyň öz ulagyny missiýanyň ulagynyň golyna partlatmagy netijesinde ýüze çykypdyr. Bu wakada Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagynda hiç kime depere etmedi, ýöne ýoldan geçip barýan adam yaralandı. Olaryň biri ketelxanaga yerleştirilenden soň aradan çykdy. Taliban hereketi Twitter sosial ulum arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. İranın prezidenti milli behvitleri öz üçin alýan meseleler dogrusunda günümel saýlawlary geçirmek arkaly ýurdun konservativ gurumalarynyň sowa geçme gözüňünde tutup biljekdigini ma'lum etdi. İranın prezidenti Hasan Rohani iqtisady konferensiýada eden çykyşyny iqtisady, sosial we medeni ähmiýetli meseleleri parlamentde çözmegiň deregine günümel referendum geçirmek arkaly çözülse gowy bolardy diýdi. İranın 1979-njy ýylda kabul edilen konstitusiýasy ýurtda seýrek ulanylan bölümi öz üçin alýar. Bu bölüm milli behwitleri öz üçin alýan meseleler dogrusunda ähli umumy saýlawlary geçirmäge ruhsat berýär. İranyň iqtisadiýeti Tehranyň ýadro programmasy boýunça günwatar ýurtlar tarapyndan girdilen sanksiýalar sebäpli ejir çekýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň televiziýasyna beren interwýusynda Birleşen Ştatlar Owansanda galan Amerikan eskerleriniň ýurtdan çykarylmagynyň tertibini gaýtadan seretmegi isläp biler diýdi.
Deadlines concentrate the mind. But deadlines should not be...
Bu arada Owan prezidenti 4-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň 60 minutatly telegepleşigine neden çykyşyny belläp geçdi. 1-nji ýanwardan başlap Owan güýçleri ýurdun howpsuzlygyny jogapkärçiligini dol öz üstüne aldy. Şondan soň Owan sandaky 140 000 daşary ýurt goşunundan diňe 13 000 sansy ýurtda saklanyp galdy. Olar Owan sanda Owan güýçlerini türenleşdirmegi maksat edýän missiýanyň bir bölegi hökmünde hereket ederler. Bu missiýa 2 ýyl dowam eder. Rusiyada hükümeti değişildel Guruman'ın yolbaşçısının adı Rus resmiler tarafından daşır yurt agentleri atlı sanavı girdirli. Rusiyanın Adalet Ministerliğinin talavı esasında yurdun Volgograd şehrindeki hükümeti değişildel Guruman'ın adı daşır yurt agentleri atlı sanavı koşullu. Düyü Volgograd şehrine yerleşen maslahat ve təlim berci yaşlar merkezinin yolbaşçısı Timur Kabalyan'ın 5. yanvarda Adatlık Radyosu'na veren malumatına göre Kabalyan'ın Gürcü Rus formuna yolbaşçılığı etmeli Adalet Adalet Ministerliginiň agdalýan guramanyň adyny daşary ýurt agentleri atly sanawa goşmagyny iteri beripdir. Atly gurjy sanly Kabalya ministerliginiň çykaran kararyny şikayet etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Russiýadaky hukuk goraýjy aktivistler daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilen hökümete değişli däl guramalaryň aglabasynyň adlaryny daşary ýurt agenti atly sanawa goşmagy talap edýän kanunyň ýurtdaky raýat jemgyýetlerine edilýän basyşyň bir bölegidigini aýdýarlar. Metbuat maglumatlaryna ýakyna Taliban delegasiýasynyň Hitaýyň resmiýleri bilen gepleşikleri geçirmek üçin Pekine sapar edenini habar berdiler. 1-nji ýanwardan bäri Owansanyň we Pakistanyň metbuat serişdeleri Talibanyň Dohadaky siýasy edarasynyň wekili Karidin Muhammediň ýolbaşçylygyndaky Taliban delegasiýasynyň Owansandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin noýabr aýynyň ahyrynda Hitaýa sapar edenini habar berýärler. Pakistanyň The News International ýagny halkara habarlary atly neşriniň 2-nji ýanwarda çap edilen маалыматына көрө, Талибан делегациясы тээде Уан президенти Ашраф Ганинин Хытайдан 4 күнлүк расмий сапарынын идеяны Пекине барыптыр. Ганинин Пекинеден сапарынын давамында Хытай Уансанын Пакистанын Хытайын ве Талибанын векиллеринин катнашмагында парахатчылык ве ярашык форумун кечирмеге теклип эдипти. Японияның ресмилері тәдейіл байрамчылығы мұнасиветлі бішірлен түгі ұтавы себәплі адырынан 9 адам дөніп өлін соң, райетлері өз ағдынақы нахары юош-юоштан чейнемәе чағарш еттілер. Мочи дейлі ватландырлен түгіден бішірлен елмешеген ұтаплар Японияда тәдейіл байрамчылығы мұнасиветлі бішірлен милли нахарларын бейрідір. Шол бір вақтың өзіне ширелі елмешеген бұ ұтапларын адамын бұқырдығында дөніп қалян вақтлары химолер. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Saatlary kesmeden soň habarlar öňeli programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.